ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobrodošli u emisiju Ogledalo. U današnjem ogledalu čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Postojati kao biće slobode, koje je održao 15. marta 2015. godine u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Prožimanje ljubavi i slobode u čovjeku čine pokretačku silu neophodnu da se u svijetu savlada pošast depresije i straha koja dolazi od ljudske neslobode. U vremenu kada je ljubav zahladnjala među ljudima i kada nas egzistencijalni i psihološki strahovi parališu, treba razgovorom i otvaranjem prema drugome da osvajamo svoju slobodu i potvrđujemo svoju ljubav, rekao je preosvećeni vladika Grigorije.
Dragi vladiko, draga braće i sestre, dragi prijatelji, imam izuzetnu čast da govorim večeras pred vama i pokušat ću da to bude dobro ako je moguće. Da ne bude dosadno, da bude jasno, ali moram prije svega da vam kažem da govorim o jednoj temi koja je možda najkompleksnija tema uopšte u našim životima. To je tema slobode. Negdje je neko rekao da u stvari to što je učinilo, na primjer, Dostojevskog da bude veliki je i to što je imao snage da se hrve sa jednim takvim pitanjem kao što je pitanje slobode. Moje predavanje će biti u nekoliko blokova. Moram da vas upozorim da sigurno to što sam ja sveštenik će ponekad da sklizne i u propovijed, da neće biti samo predavanje prosto, ali za ovu Bijeljinu sam se malo vježbao u Višegradu i na Palama sinoć, tako da i večeras nadam se da će biti malo opušteniji. Jer prosto mi je drago što sam u Bijeljini, jer je Bijeljina nekako prihvatila moje zemljake iz centralne Bosne, kad je bilo jako teško i tu sam zahvalan nekim konkretnim ljudima, ali to ne bi bilo moguće bez naroda. Međutim, i to će imati negdje veze sa mojim predavanjem koje je u stvari pokušava da objasni da je naš život i naše postojanje više ponekad u rukama drugoga nego u našim sopstvenim rukama. Dakle, Njegoš negdje kaže na jednom mjestu da nema toga ko se ne boji čega, kaže da ničega ono svoga lada, svoje sjenke. Čovjek je biće prožeto strahom, ali je isto tako prožeto slobodom. Sveti Grigorije Nisijski je negdje zapisao da kad su ga pitali šta je to ikona Božja u čovjeku, on je odgovorio da bi to mogla biti sloboda. Zašto sloboda? Zato što je Bog koji je stvorio ovaj svijet apsolutno slobodan. Za nas je vrlo važno da na početku kažemo da je Bog apsolutno slobodan i da je on u tom kontekstu i apsolutna ljubav. Zašto je to važno? Zato što kad prihvatimo tu istinu da je Bog ljubav, onda možemo da shvatimo i prihvatimo da smo mi stvoreni iz ljubavi. Da mi nismo proizvod Božjeg sveznanja ili Božjeg umijeća, nego da smo plod ljubavi. Kako je i zašto je Bog ljubav? Bog je ljubav zato što je njegov način postojanja ljubav. A taj način postojanja proishodi iz toga što on živi u neprestanoj i vječnoj zajednici triju lica, Oca, Sina i Svetoga Duha. Pogledajte, samo ta imena. Kažete Otac, to automatski znači da on ima Sina. I nikad nema Oca bez Sina. Dakle, u neprestanoj relaciji, u neprestanom odnosu sa drugim je Otac. Iako je Otac uzrok, a Sin rođen od Oca, to se sve dogodilo van vremena i prostora, iznad vremena i prostora, i sve se dogodilo iz ljubavi. Otac nije stvorio Sina zato što nije nije rodio sina, nije stvorio, dakle nije ga rodio zato što nije mogao sam, nego zato što je on prosto htio i volio i ima sina. Isto tako ishodi Duha Svetoga. Ta neprestana zajednica nam otkriva, vječna zajednica nam otkriva da je Bog ljubav. Kako i zašto? Zato što nema i nije moguća zajednica, ali pogotovo zajednica u najdubljem smislu te riječi, ako nema ljubavi. Kao što sami znate u vašim životima, nekad se ljudi vole na jedno određeno vrijeme, nekad se zaljube pa se odljube, nekad se čini im se da se vole pa se više ne vole. Ljubav bi mogla da se okarakteriše samo da je istinita i prava onda kada je vječna i kada je neprestana. I to ćemo vidjeti da je nevjerovatno povezano sa slobodom. Dakle, Bog, takav Bog, ljubeći i ljubljeni i ljubazni i Bog koji je ljubav, stvara nešto sasvim drugo od sebe, stvara ovaj svijet. Ali kao što rekoh, stvara ga iz ljubavi i sa ljubavlju i za ljubav. I u tom svijetu stvara čovjeka po svojoj slici i prilici. Kao što sam se pozivao na Svetog Grigorija Niskog, postavljamo pitanje šta je to slika Božja u čovjeku i kako je to Bog upriličio da čovjek tako liči na njega. Kako je Bog konstituisao čovjeka? Vrlo slično onome kako je sin rođen od oca, tako što je Bog rodio drugoga, ravnoga sebi. A ovaj, kako čitamo u molitvi kod Svetog Vasilija Velikoga, nije smatrao za otimanje to što je ravan ocu. Dakle, sačuvane su i jedna i druga i treća ličnost unutar Svete Trojice, da ni jedna drugu ne potire, nego da žive u ljubavi. I takav pristup drugome i drugosti je u stvari savršeni pristup, u kome je drugi ne samo neko drugi u odnosu na nas, nego neko ko potvrđuje nas da jesmo. Zato će i biti moguće da kad pita Mojsije Boga na prvim stranicama Biblije, ko si ti? On odgovara, ja sam onaj koji jeste. Ja sam onaj koji postoji. A naše postojanje uvijek mora biti potvrđeno od drugoga, kao i postojanje Božje. Tako Bog stvara čovjeka da on zavisi od drugoga. I zamislite, kad je stvorio sav svijet i u tom svijetu to najsavršenije biće tog svijeta, onda je vidio da nema druga naspram njega. Nema drugoga koji može da ga potvrdi kao slovesno biće, a Bog kao sasvim drugačiji, kao nestvoreni, stvori još jednoga druga prema čovjeku, njegovu ženu od njegovog rebra, i učini da ona bude drugo i da oni jedno drugo potvrđuju. A onda, kad je pozvao čovjeka iz nebića u biće, iz nepostojanja u postojanje, zamislite kakav blagoslov daje čovjeku. Da isto kao što je on njega pozvao i rekao mu Adame i obratio mu se sa ti i time ga učinio da on jeste, on daje Adamu blagoslov da on svemu drugome da ime, da sve drugo imenuje i da time sve to drugo učini postojećim. I Adam dade imena svim živim bićima. I sva živa bića postade se živa i dobiše svoje postojanje kroz Adama. A Adam svoje postojanje kroz Boga, to jest kroz Sina Božijega, kroz koga je Bog stvorio svijet. A kad kažemo da je stvorio svijet kroz Sina svoga, jednako tako možemo da kažemo da ga je stvorio kroz ljubav i u ljubavi. Šta to dalje znači za nas i šta nadalje možemo da iz toga zaključimo? Nešto što je jako bitno. Ako smo mi bića stvorena od Boga, bez obzira što imamo svoj početak i što nam prijeti kraj, što nam prijeti smrt, mi smo bića stvorena za život, a ne za smrt. Jer Bog neće ništa što je stvorio kroz svog sina i što je stvorio iz ljubavi, neće da to propadne. Dakle, naša šansa za život je ogromna. Naša prilika je otvorena. Ali da bismo tu priliku iskoristili, mi moramo da budemo bića slobodna, to jest bića puna ljubavi. I šta se događa? To što svi znate i što ste učili neki na vjeronauci, neki sami pročitali U jednom takvom životnom odnosu, rajskom odnosu, Boga nestvorenog i čovjeka stvorenog i stvorenih bića u kome se svi su prožeti ljubavlju i slobodom. Nema straha od lava, ni od zmije, ni od tigra u tom periodu. Bog daje čovjeku slobodu. I to takvu slobodu koja je u stvari zbog toga što je čovjek ograničen, sloboda ograničena, odnosno daje mu mogućnost izbora. Izbor jeste neka vrsta slobode, ali mi znamo da izbor nije apsolutna sloboda, nije savršena sloboda, nije prava sloboda. Dakle, ukoliko imamo izbor, mi smo već uslovljeni mogućnošću tih izbora. Ali takvu je Bog milostivi dao čovjeku opciju da sav svijet, sav raj, sve što je u raju ima na raspolaganju, ali samo od jednog jedinog drveta da ne jede. I čovjek pogriješi, uzme i jede od tog drveta. Zanimljivo je da napomenemo kako je trajalo to nagovaranje od strane đavola koji je bio u obličju zmije i koji je rekao čovjeku: nećete vi umrijeti ako budete pojeli kao što vam je rekao Bog, nego ćete biti kao bogovi. I neki teolozi smatraju da je to presudilo da čovjek to drvo koje je inače, odnosno taj plod tog drveta koji je bio privlačan za jelo i za gledanje, da ga uzme. Ali nije to presudilo što je bio plod privlačan za jelo i gledanje, nego je presudilo to što on rekao: bit ćete kao bogovi. A to znači bit ćete apsolutno slobodni i živjet ćete vječno. To je čovjeka povuklo da on uzme od toga ploda. Međutim, čovjek je time prekršio zapovijest, pokvario svoj odnos s Bogom i upao u šta? U prostor straha i neslobode. I to sad nije moja teorija da je upao u strah i neslobodu, nego je to tako piše u Svetom pismu, u Bibliji. Kad dođe Bog i opet zove istog onog Adama sa kojim je prije razgovarao i koga je priveo iz nebića u biće, zove ga Adame, on kaže: sakrio sam se. Što si se sakrio? Uplašili smo se, kaže, tebe. I onda šta radi Adam? Kaže: ova žena koju si mi dao, ona me nagovorila. On ne samo što kvari odnos s Bogom, nego kvari odnos sa tom ženom, sa tim drugim koji njega potvrđuje i čini postojećim. A žena govori: ne, ne, nisam ja, nego je on isto tako sam uzeo i tako dalje. I onda im Bog daje drugi blagoslov, koji je pad iz slobode u mnogo manji prostor slobode, i kaže im da će rađati djecu s mukom i jesti hljeb u znoju lica svoga. Onda nastaje jedan dugi period čežnje za slobodom, čežnje za oslobođenjem. Bog šalje proroke, daje obećanja da će biti izbavljeni iz te neslobode, iz tog straha. Dolazi, kad se napunila punoća vremena, Sin Božji. Dolazi novi Adam. Jer kao što je, danas smo čitali na svetoj liturgiji, kao što je kroz čovjeka grijeh ušao u svijet i kroz grijeh smrt, tako je bilo potrebno da ponovo kroz čovjeka u svijet uđe blagoslov i blagodat i sloboda i život. Ali čovjek stvoreni i pogotovo pali sa palom prirodom nije imao snage da se sam sobom izbavi iz ropstva te smrti. Stalna prijetnja, krajnji strah, strah od smrti, a onda i svi drugi strahovi, a pogotovo strah od drugoga. Sjećate se kako je sve započelo malo nakon izgnanstva iz raja. Brat Kain je ubio brata Avelja zato što je imao osjećaj da Bog njegove darove prima drugačije, prima bolje, da je njegov prilog iskreniji. I onda od tog straha, od svog rođenog brata, on ga ubije. Međutim, šta se time dogodi? Dogodi se da je još veći strah zavlada zemljom, da čovjek počinje da se plaši od drugog čovjeka. I sad, da se vratimo tamo gdje smo stali, dolazi spasitelj svijeta. I pogledajte kako se to događa. Kao što Bog nije htio čovjekovu slobodu u raju da naruši tako što kaže vladika Atanasije, da uhvati Adama za uvo kad je on krenuo da uzme od onog ploda sa drveta poznanja dobra i zla i da mu kaže ne diraj to, nego mu je ostavio na slobodu, tako i sad kad hoće da dođe u svijet, da spase svijet, on šalje svoga angela, arhangela, vjesnika, blagovjesnika, jedne žene, djeve, Marije, u mali gradić Nazaret i kaže joj da će ona roditi sina, spasitelja svijeta koga svi iščekuju, Mesiju. Da će to što rodi biti sveto. A sveto je uvijek nešto sasvim drugačije od ono što smo mi. Ona ga tada podsjeća da postoje prirodni zakoni, da ona živi u okviru tih prirodnih zakona, da je ona biće stvoreno. I kaže da to nije moguće jer ona ne zna za muža. Angel kaže, arhangel kaže, to što rodiš bit će sveto jer će te sila Duha Svetoga osjeniti. U tom trenutku ona kaže, da Gospode, neka mi bude po riječi tvojoj. Evo sluškinje Gospodnje. I onda dalje veliča duša moja Gospoda. Dakle, bilo je potrebno opet da čovjek izrazi šta? Da bi došao Bog među nas. Da izrazi slobodu. I da prevaziđe strah. I kroz njenu utrobu, onaj od vječnosti Logos, Sin Boži, kroz koga je stvoren svijet, prima našu ljudsku prirodu i postaje jedan od nas u punom smislu te riječi, u svemu osim u grijehu, i primivši tu našu prirodu, onaj koji je širi od nebesa, smješta se u utrobu te djevojke i pokazuje neizmjerno smirenje. Ali šta pokazuje još jednom u apsolutnom smislu? Pokazuje svoju sposobnost, mogućnost da bude apsolutno slobodan i u odnosu na šta? Na svoju sopstvenu prirodu božansku. On kao slobodna i apsolutna ličnost koja crpi svoje postojanje iz odnosa sa Ocem i Duhom Svetim, on nosi tu božansku prirodu, a ne da priroda nosi njega. Ima tu sposobnost da iskorači iz te prirode i da je ponese i da primi još jednu prirodu čovječansku. A onda kao ličnost jedna jedinstvena koja ne prestaje da bude u neprekidnom ljubavnom odnosu sa Ocem i Duhom Svetim, noseći te dvije prirode, postaje naš brat i s nama biva i među nama novi Adam. Kako on nosi te dvije prirode, između ostalog ono što su sveti oci na Halkidonskom saboru definisali? Nosi ih nesliveno i nerazdeljivo. Kako je moguće da nešto postoji kao priroda, da ne bude potrveno, da ne bude satrveno jedno drugim? Svi znamo i svima nam je moguće, da nam je svima jasno, da kad bi se te dvije prirode sjedinile, onda bi božanska prosto progutala čovječansku prirodu. Ali one tu stoje nerazdeljivo i nesliveno. Na osnovu čega? Kako? Jedino je moguće to objasniti da stoje na osnovu slobode i ljubavi. Tu neslivenost i nerazdeljivost može da obezbijedi jedino ljubav. Jer ljubav omogućava da nešto jeste nerazdeljivo, a da ne mora da se sliva. Da ne mora da se stapa. I u tom smislu Hristovog bogočovečanskog podviga i njegovog krajnjeg smirenja da postane jedan od nas radi nas i radi našeg spasenja, mi imamo sad odjednom ponovo otvorenu mogućnost da naša stvorenost i naša smrtnost dodirom i susretom sa besmrtnim Bogom, sa Hristom i sa njegovom nestvorenošću u ličnosti, ne na prirodnom planu, bude spasena. Tako živi Bog među ljudima, otvara im oči, uši, pokazuje moć, daje im da se hrana umnožava, propovjeda im da im srca budu topla, duše umilne. Govori o tome da je blaženo biti siromašan duhom, da su blaženi koji plaču da će se utješiti, da su blaženi mirotvorci čistoga srca, oni koji su izgnani, prognani, oni na koje govore svakojake rđave riječi. I uvijek na kraju im kaže: radujte se, jer je za vas otvoreno carstvo nebesko i velika je plata vaša na nebesima. Taj takav Bog koji hodi i pohodi svoj narod doživljava nešto što je potpuno nelogično i neočekivano. A to je ono kroz što svi moramo proći. I on nam pokazuje time put, i to je ono što danas slavimo, a to je krst. Zašto je potrebno i neophodno da čovjek prođe krsnim putem, putem stradanja? Uvijek koristim taj jedan vrlo upečatljiv primjer, a to je molitva u Getsimanskom vrtu. Hristos nakon tajne večere se obraća svojim učenicima i kaže im otprilike ovako: svi ćete se vi uplašiti, svi ćete vi pobjeći i izdaćete me. Petar, kao najhrabriji čovjek možda ikada, kaže: ako te se svi odreknu, ja te se neću odreći, makar moram da dam život. I mu kaže: e, moj Petre, neće ni Pjetao noćas ujutru zapjevati, a ti ćeš me se već tri puta odreći. I onda se moli i sjećate se kako opisuje evanđelisti, da su mu krvave graške znoja izlazile na lice od tog straha smrtnog, jer se kao poprimivši tu ljudsku prirodu morao da prođe taj strah i da kao da pokaže ko u stvari treba da odluči o njegovom i odnosno o našoj spremnosti za krst i za spasenje. I šta se događa? On se moli i u jednom trenutku kaže: oče, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša tog stradanja, jer je strašna. I onda izgovara te ključne riječi koje su za nas važne, a to je: ali ne da bude moja volja, nego tvoja volja. Tada kaže: ustade, otide kod učenika, kaže: ustanite, prekori ih zbog njihovog spavanja i kaže: evo dolazi čas, dolazi izdajnik moj. Taj trenutak, dragi prijatelji, u stvari nam otkriva da Hristovo postojanje nije postojanje u kome on živi sam sa sobom i sam za sebe. Njegovo postojanje je u rukama očevim. I on svoju volju i svo svoje biće, samoga sebe, predaje ocu. Na drugoj strani uvijek mora da znamo da je Duh Sveti neprestano sa njim. Sva hrišćanska hristologija je pneumatološka i sva hrišćanska pneumatologija je hristološka. Nigdje ni u jednom događaju nemamo Hrista, a da tu nemamo Duha Svetoga i Oca. Pogledajte Bogojavljenje, pogledajte Preobraženje, pogledajte bilo koji važni događaj koji slavi crkva. Dakle, Sveta Trojica je u neprestanoj, neprekidnoj, vječnoj zajednici ljubavi i vječnoj slobodi koja prožima biće našega Boga. U tom trenutku sad da se osvrnemo na jednog čovjeka, da dolaze vojnici rimski, u današnje vrijeme bi to bili NATO ili američki vojnici, ili britanski, nije bitno, hapse ga i Petar vadi nož i odsječe jednom vojniku uvo. I Hristos ga prekori i kaže mu da vrati nož tamo gdje mu je mjesto, onom vojniku iscijeli uvo i onda počne šamaranje, pljuvanje, ponižavanje, suđenje, nepravedno, on čuti. Pilat ga pita: jesi li ti Hristos? On kaže: ti kaza. On nema više potrebu da dobije svjedočanstvo od nekog drugog. On je dao svoju volju u ruke Oca koji je besmrtni i životvorni Bog. I onda ide na dobrovoljnu svoju smrt i slavnu. I šta vidimo na tom krstu? Šta vidimo od čovjeka koji, od Boga čovjeka koji je ljudima otvara oči, liječio ih od svake bolesti, gube, hromosti, od svake tuge ih je liječio. Ti isti ljudi ga pljuju, rugaju mu se i on na kraju svega, raširivši ruke na krstu, govori, ne obraća se njima, nego Ocu Nebeskom i kaže, Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. I još više kaže, ove koje si mi dao, ja te molim, Oče, da tamo gdje sam ja i tamo gdje sam ja s tobom, da i oni jedno s nama budu. On nam time već otvara vrata raja. Sahranjuju ga, on silazi na dno ada i prekida okove i uze i lance i konce smrti i oslobađa našeg praroditelja Adama, onoga prvoga čovjeka, poziva ga i smrti i život, uvijek možete da vidite na onim ikonama vaskrsenja. I sve one koji su umrli, svima im objavljuje vaskrsenje i vaskrsava u treći dan, to jest u nedjelju vrlo rano, i pobjeđuje smrt. A šta biva sa apostolima? Apostoli su se sakrili, kaže, u jednoj kući straha radi judejskoga. Oni su se sakrili od straha. Zapamtite to, oni su sakriveni od straha. Potpuno su njegovim odlaskom izgubili slobodu. I onda jednoga dana, nekoliko dana nakon vaskrsenja, on ulazi među njih 7 dana, pošto se javio i prije Mariji Magdalini i drugim ženama, ulazi u tu sobu gdje su oni uplašeni i šta im kaže? Ne bojte se. To je ključna riječ. Oslobađa ih. Oni tada ne mogu da vjeruju. Pa onda poslije pričaju Tomi, pa Toma dođe i kaže, neću vjerovati dok ne stavim svoje ruke u njegove rane. I on opet se pojavljuje i kaže, Tomi, dođi Tomo, stavi svoje ruke u moje rane. Oslobađaj Tomu nevjernog. Pa onda tako redom. Pa onda ode na obalu negdje tamo, a apostoli bijahu na moru i Petar koji je nekad, ako se sjećate, tražio da ide po vodi, pa dok je gledao u njegovo lice, išao po vodi, pa kad je pogledao dole, vidio talase, uplašio se, počeo tonuti. I Petar koji ga izdao 3 puta, kad vidi da je on na obali, baci se u more i poče plivati prema njemu i govoriti, Gospoda, Petar, a Hristos ga pita. To sve izgleda, kad čitamo evanđelje, vrlo prosto. I u tome je velika tajna, u toj jednostavnosti. On kaže, a Petre, voliš li me? Petar kaže, da, Gospode. Petre, ljubiš li me? Da, Gospode. Petre, jel me voliš? Petar kaže, da, Gospode, i zaplaka se. Jer je shvatio da je 3 put se odrekao, 3 put ga pita i hoće da ga ponovo primi, da ga oslobodi i tada ga zagrli i ponovo mu daje tu slobodu. I sad nakon toga svega imamo apostole njih, njegove učenike, koji su se bili sakrili od Judeja nakon njegove smrti, koji idu po svemu svijetu i bukvalno osvajaju čitav svijet slobodom, ljubavlju, riječju Božjom. I oni pokazuju, skoro jednako kao on, spremnost da prođu kroz krst do vaskrsenja. I tako pobjeđuju svijet. Tako pokoravaju jednu od najmoćnijih imperija ikada, riječju Božjom, slobodom i ljubavlju. Ono što sam ja nekako pokušao da razumijem kad je riječ o ta dva pojma slobode i ljubavi, je to da tamo gdje nema slobode, tamo nema ni ljubavi. I tamo gdje ima ljubavi, tu ima i slobode. Ali da se zapitamo kad i gdje ima ljubavi. Ne možemo da imamo ljubavi samo prema sebi. I nikad ne možemo da volimo samo sebe. I u današnjem evanđelju, na svetoj liturgiji smo čitali jedan nevjerovatan paradoks u kome kaže Gospod, onaj ko hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga. A onaj ko izgubi, ko da život svoj, naći će ga. Šta to znači? To znači onaj koji preda svoje postojanje u ruke drugoga. I sad malo da pokušam da budem teolog ili filozof, ali ću vrlo kratko da vas ne zbunjujem. Kroz niz vijekova, pogotovo u naše vrijeme otkako je bila renesansa, pa onda romantizam, pa egzistencijalizam, pa moderna, pa postmoderna, ljudi su pokušavali da odgonetnu to pitanje kako treba da postoji ja u odnosu na ti. Kako treba da postojim ja, kao ja, u odnosu na nekog drugoga. Pa su od ne znam nija Husserla do Heideggera, pa do Bubera i do Levinasa nekako napredavali, pokušavali i dolazili do nekog odgovora u kome su zaključivali otprilike ovakve stvari. Da ja ne postoji bez ti. Neko je govorio da je postojanje u stvari nije ni ja ni ti, nego onaj odnos između ja i ti. Onda su u moderni rekli najvažnije je ja, jer su vidjeli da niko ne može da prevlada to da ja nekako makar nema neko preimućstvo nad ti. Na kraju je postmoderna rekla da ako ćemo da nešto postignemo, sopstvo, to jest ja, mora umrijeti. A evanđelje koje smo danas čitali oduvijek govori da je moje ja nekako u rukama drugoga. To jest da mene kao ličnost, kao biće, da moje postojanje konstituiše neko ti. Dakle, ti nema sekundarnu ni derivativnu ulogu u odnosu na ja. Šta to znači za nas i za naš život? To znači da onda drugoga gledamo kao izvor svog postojanja, kao izvor svog bića, kao sam svoj život. Ako ste nekad, a sigurno jeste, doživjeli i čuli kad majka govori djetetu, živote moj. Dakle, nije to samo prosta riječ i puka riječ. To je istinita riječ. Ako ste nekad vidjeli, kao što smo nažalost vidjeli, kao što sam ja vidio u ovom ratu, kad otac ili majka izgubi sina, on kaže, zakopali su njegovog sina tamo, i on meni kaže, moj, kaže, oče, ostao sam ti ja tamo pod onom pločom. Dakle, njegov život je u onom drugome. Svejedno što on sad hoda, što postoji, ili nešto lakše, ali malo manje bitno, malo manje teško. Znate, kad se posvađaju mladić i djevojka, ako se baš vole, pa ona njemu kaže, ti za mene više ne postojiš. I on hoda ulicama onako sav. Svejedno što hoda, svejedno što može da se opipa i kaže da je živ, on ipak nekako osjeća da više ne postoji. Dakle, naše biće traži potvrdu od drugoga. Ali šta je za nas važno kao sveštenike, kao hrišćane, kao vjernike, kao ljude, kao bića, kao čak i za nevjernike je ovo razumljivo. Šta to znači ako ja potvrđujem bilo koga od vas i ako bilo ko od vas potvrđuje mene, ako se sve na kraju završava smrću? Ipak je to tragedija postojanja. Zato Bog kao grom, kao spas, kao istina, on upada među naše odnose i mi ga prizivamo. Zamislite kako mi imamo na svetoj liturgiji jedan lijep moment. Možda u najvažnijem trenutku liturgije govorimo jedan drugome, Hristos posredi nas. Valjda je otac Justin govorio da naše odnose mora da posredujemo Hristom. Zašto? Zato što tada naše postojanje dobija vječni karakter. Biva oslobođeno straha smrti. Biva oslobođeno svakog drugog straha. Zato je postojanje hrišćana imalo nekoliko karakteristika. Jedna karakteristika je bila sloboda. Sloboda čak i u odnosu na smrt. To nam posvjedočuju mučenici i svetitelji, koji projavljuju, kako kaže jedan savremeni teolog, maksimalnu antropologiju. Dakle, mi ako hoćemo da shvatimo da je naše postojanje u zavisnosti od drugoga, ali prije svega od drugoga sa velikim D, od Boga, mi moramo da se podsjetimo i možemo da se podsjetimo na riječ jednog velikog filozofa našeg vremena, Emanuela Levinasa, koji je bio, a to ne treba zaboraviti, jevrejskog porijekla. On je rekao jednu vrlo zanimljivu misao, da kad god gledaš ili si gledan očima drugoga, treba da znaš da u tim očima jesu i oči trećega. Tu je mislio na Boga. Šta je još važno kad tako postavimo stvari i kad tako vjerujemo? Pa kako mi gledamo onda drugoga? Gledamo ga kao ikonu Božju. Gledamo ga kao lik Božji. Gledamo ga kao kad gledamo ikonu. Svi vi ste, pretpostavljam, imali iskustvo da vam je nekad teško i da ste stali pred ikonu u svojoj kući, svoje krsne slave ili u crkvi pred ikonostasom. I šta ste vidjeli? Možda se niste ni razmišljali o tome, ali sad kad vam to reknem, vidjet ćete da je tako. Vi niste imali utisak da gledate kao što se gleda slika, nego da ste gledani. I u tom gledanju, prepuno milosti sa strane ikone, vaše srce se ispunjava slobodom, odnosno ljubavlju, i oslobađa se straha, jer ste od nekog straha i zbog nekog straha došli i stali pred tu ikonu. Tako bi, braćo i sestre, trebali da budemo i da stojimo pred lice jedan drugome. Da drugoga gledamo, kako su govorili egipatski monasi, kao svoga vječnog brata, kao svoju vječnu sestru. A u Starom Zavjetu još je zapisano kod proroka i psalmopjevca Davida, kaže, lice brata moga, mislim da govori za onog Jonatana, je kao lice Boga moga. Zamislite kako je to čudesno. Ja imam jednog Jevrejina koji se krstio, prijatelja, i on to meni uvijek kaže, hoće da mi polaska, ja se uvijek naježim koliko je to lijepo. Lice mog brata je kao lice mog Boga. Ili, kako su ovi govorili, vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga. Zato što je u svakom bratu tvome, u svakoj tvoje sestri Bog. Šta onda iz toga proizilazi? Pa proizilazi to da se mi onda tog brata i te sestre ne bojimo. I nećemo da je ubijemo. Kao što je Kain ubio Avelja. Ili kao što je jedan od najvećih pisaca savremenog svijeta, Jean-Paul Sartre, rekao da drugi je moj pakao, drugi je moja frustracija, drugi je onaj od koga treba da budemo slobođeni. Možda je to istrgnuto iz konteksta, ali sama ta rečenica, rečena u samoj sebi ili izrečena, je zov na uzbunu, na paniku. Mi propovjedamo drugo. Mi kažemo, drugi je moj život, drugi je moj brat. I tada, ako diram drugoga, ako ružim drugoga, ako drugome činim zlo, pa kome činim zlo? Sebi činim zlo. Ako drugoga poništavam, koga poništavam? Sebe poništavam. Otuda je hrišćanstvo bilo uvijek vjera, ako hoćete i religija slobode. Otuda je hrišćanstvo uvijek bilo oslobađanje ljudi od straha, od onog najkrajnijeg straha, kako kaže apostol Pavle, od posljednjeg neprijatelja, od smrti, do svakog drugog straha. Sad malo da se našao, ali ja sam, prije nego što sam otišao u Hercegovinu, plašio sam se zmija. Neko se plaši mraka, neko visine, neko ne znam ja čega, ali ja sam se plašio zmija. I jednog dana stavio sam ovako ruku na jedan zid i neki poskok tu, jedno 3 cm od moje ruke. I sad ja kažem sebi u tom trenutku, e sad da vidimo jesi hrišćanin ili nisi hrišćanin. I tako se mi gledamo, ako me ujede, onda vidit ćemo šta će biti, ako me ne ujede, onda sam ja hrišćanin. Tako sam ja postavio stvar. I od tog trenutka sam prestao da se plašim zmija. To nije sad važno. Ali je važno da svaki strah možemo da pobjedimo, jer je sloboda kojom nas je Bog oslobodio neizreciva i apsolutna. Mi samo treba da uzmemo učešće u toj slobodi, da uzmemo učešće u njegovoj ljubavi. Kad uzmemo učešće u njegovom krstu i njegovom stradanju, kad ispobjedimo taj krst i to stradanje, onda ćemo uzeti učešće u njegovom vaskrsenju, a onda će njegovo vaskrsenje biti naše vaskrsenje. Njegova sloboda će biti naša sloboda, njegova ljubav će biti naša ljubav i mi ćemo živjeti kao sinovi i kćeri Božije, a ne kao najamnici u ovom svijetu. Najamnik je uvijek uplašen, a sin nije, on je nasljednik, on je slobodan. Tako i vi da budete. Hvala vam puno na pažnji.
U emisiji Ogledalo čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Postojati kao biće slobode, koje je održao 15. marta 2015. godine u Bijeljini u organizaciji Misijskog fonda eparhije Zvorničko-Tuzlanske.